Evanghelia după Luca, capitolul 20, versetele 20 la 26. Au început să pândească pe Iisus și au trimis niște iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți ca să-L prindă cu vorba și să-L dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. Iscoditorii aceștia l-au întrebat: Învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Iisus le-a priceput viclenia și le-a răspuns: Pentru ce mă ispitiți? Arătați-mi un ban. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci el le-a zis: Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului, ci mirați de răspunsul lui au tăcut. Amin.
Amin.
Vă În această secțiune mare a Evangheliei după Luca, despre patimile împărăției, de la 19:29 până la 23:56, am ajuns astăzi la problema sensibilă și spinoasă a datoriilor. Și meditația de astăzi am numit-o plata datoriilor. Nimănui nu-i plac datoriile. Cred că nu vă plac datoriile. Nu vă place să fiți datori și nici măcar să ajungeți datori. Și cred că nu ne-ar place să trăim în datorie și să trăim cu datorie. Cel puțin noi aici, în contextul nostru, putem să înțelegem mult mai bine lucrul acesta, pentru că alții, în alte împrejurări, în alt context, au început să învețe cu datoriile și 30 de ani, 40 de ani datori, așa e societatea, așa funcționează și dacă toți sunt așa, s-au obișnuit, s-au adaptat și ei la condițiile acestea, însă aici la noi greu cineva ar accepta așa ceva. Să-și cumpere un apartament, să știe că e dator 40 de ani. Mai ales vedeți cum e și situația acum cu criza financiară, cu recesiunea economică. Am auzit că jumătate din românii din Spania sunt șomeri la ora asta. Ceea ce părea prosper, ceea ce părea cu speranță cu 2-3 ani în urmă și cu perspectivă, ceea ce părea un câștig rapid și sigur, s-au transformat dintr-o dată, pe neașteptate, fără posibilitate de a controla lucrul acesta, aproape într-un blestem. Pentru că, parcă și primul ministru al Spaniei încuraja pe români să se întoarcă înapoi, să vină în țară, că poate că în 2-3 ani situația se va schimba în așa măsură încât spaniolii vor veni să lucreze aici, datorită situației care este acolo. Probabil că nu se va întâmpla așa, dar mare parte din românii care sunt acolo nu pot să vină în țară acum pentru că, din ce cauză? Pentru că sunt datori. Pentru că au luat credite din bănci, au cumpărat apartamente și au cumpărat casă, prețurile la imobiliare s-au prăbușit, criza imobiliarilor a ajuns și în Europa și acum datoria, plata la stat este așa de mare încât, socotind doar ce mai au de plătit, e mai scump decât casa. Și unii dintre ei ajung să renunțe la casă și la tot ce au plătit ca să poată să fie liberi. Datoriile nu sunt plăcute. Însă ceea ce este fundamental, important, legat de datorii, este că toate datoriile trebuie plătite. Nu există, nu poate să rămână nicio datorie neplătită. Dacă nu se plătește acum, se plătește mai târziu și tot se va plăti odată. Domnul a spus că dacă ești cu părâșul tău pe drum, câtă vreme ești cu el pe drum, caută să scapi de el. Caută să rezolvi problema cât ești cu el pe drum, până nu ajunge să te dea pe mâna judecătorului. Și îți spun că nu vei ieși de acolo până când nu vei plăti cel din urmă bănuți. Totul trebuie să fie plătit. Totul se plătește. Nu toți cred lucrul acesta astăzi. Sunt foarte mulți care nu cred că toate datoriile trebuie plătite. Însă, cred sau nu cred? Credem sau nu credem? Acceptăm sau nu acceptăm, ne place sau nu ne place, în final toate datoriile trebuie să fie plătite. De aceea problema aceasta este și sensibilă și spinoasă a datoriilor și au venit niște oameni experți în manipulare, niște iscoditori, sunt numiți aici, care se prefăceau că sunt neprihăniți și știau foarte bine să se prefacă acești oameni și ei înșelau foarte ușor pe ceilalți și erau cunoscuți de ceilalți ca niște oameni neprihăniți, dar nu erau. Dimpotrivă, erau doar niște oameni foarte abili, erau niște oameni iscoditori. Și cine e iscoditor poate că înțelege ceva din natura acestor oameni, cine nu e iscoditor greu îi înțelege, pentru că l-am descusut bine-bine, zice cineva, l-am descusut bine-bine. Adică ceva pusut, tare, închis acolo, nu știi ce e înăuntru, dar sunt oameni care se pricep să descoase. Se pricep să desfacă și află tot ceea ce este înăuntru. Și știu să pună întrebări așa foarte ciudate, care ți se pare că n-au niciun fel de legătură cu situația și cu persoana, întrebări ocolitoare, care să ajungă până la urmă, prin spate, să ajungă la scopul pe care îl urmăresc și să afle, de fapt, ceea ce vor să afle, întrebări indirecte. E o abilitate asta, nu toți oamenii sunt în stare de așa ceva. De fapt, probabil că toți facem cumva, într-o măsură sau alta, lucrul acesta, dar unii sunt specialiști în asta, experți. Și aceștia care au venit la Domnul Iisus Hristos erau niște iscoditori de profesie, profesioniști, acești iscoditori, foarte abili, foarte pricepuți. Spuneam că nu toți acceptă lucrul acesta, nu toți cred că datoriile trebuie plătite. Sunt atâția datori la stat, atâția au delapidat, atâția au înșelat, atâția sunt vinovați de evaziune fiscală. Când o să plătească toți aceștia? Vă aduceți aminte că au trecut 4 ani de atunci cu Rafa Onești? Cu asta s-a câștigat o sesiune de alegeri și unde e Rafa și Jafa Onești? Nu-i nicăieri. Toată lumea e liberă, toată lumea își vede de treabă. Se pare că nu se plătește nimic cu Caritas și cu altele care au fost cu fonduri de investiții. Deci sume fabuloase de bani se pierd, se duc, nu știu pe unde, se cad în găuri negre și mulți cred că nu vor mai plăti niciodată și că vor fi liberi și vor scăpa, vor evada. Însă, în final, toate datoriile trebuie să fie plătite. Nu rămâne, Domnul a spus, nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuți. De aceea, caută să te împaci cu el pe drum, cu pârâșul tău. Înțelegem aici, dincolo de dimensiunea asta limitată, fizică, o dimensiune spirituală a problemei, pentru că în cartea Apocalipsa ni se spune despre pârâșul fraților noștri, diavolul, care a fost aruncat din ceruri. Deci, câtă vreme trăim aici, este un pârâș pe care nu-l vedem, dar care ne acuză, care ne pârăște, care vine și ne acuză și pe noi direct de orice fel de abatere, de orice fel de greșeală. Caută să scapi de el câtă vreme ești cu el pe drum. Se poate scăpa de acest pârâș. Se poate scăpa de pârâșul fraților noștri, de pârâșul nostru, se poate scăpa de diavolul. Noi nu putem să scăpăm de el că nu-l vedem. Literalmente, așa, nu-i vedem imaginea, îl simțim numai, simțim prezența și prezența aceasta tulbură și prezența aceasta face pe fiecare nefericit, îl face pe fiecare deprimat. Nu poți să lupți cu el, pentru că cine poate să lupte cu un spirit, cine a văzut vreun spirit vreodată și nu cu un spirit oarecare, ci cu conducătorul spiritelor, cu diavolul însuși. Deci omul nu poate lupta direct cu el, nu poate scăpa din această luptă cu acest pârâș, câtă vreme este pe drum, câtă vreme este în viață, însă totuși există o cale de scăpare. Câtă vreme ești pe drum, el umblă după tine, te însoțește peste tot, îți intră în minte, îți aduce idei, te acuză. Este cineva care poate să te scape de pârâșul care te însoțește și care te acuză și cu siguranță că trebuie să fie tot o ființă spirituală, dar mai mare, mai puternică decât acest pârâș, și aceasta este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Fiul omului s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Însă el s-a arătat fizic, s-a arătat în trup și a venit în trup și a trăit o viață ca a noastră și el este cel care ne poate elibera și ne poate scăpa pe fiecare din noi de toate datoriile noastre. El este cel care a plătit toate datoriile lumii întregi. Și aici sunt cuprinse orice fel de datorii ne putem imagina, și fizice și spirituale. Însă, în primul rând, este vorba de o datorie spirituală care trebuie să fie plătită. Este dreptatea lui Dumnezeu care cere moarte pentru fiecare păcat. Roman 6:23. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cum se împacă aceste două afirmații într-un singur verset sau într-o singură realitate? Ele nu pot exista amândouă în același timp. Nu pot fi valide amândouă în același timp. Între aceste două afirmații trebuie să se fi întâmplat ceva, pentru ca amândouă să devină adevărate, pentru ca Dumnezeu să rămână drept. Plata păcatului este moartea, este dreptatea lui Dumnezeu. A doua parte a afirmației, darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru, este dragostea lui Dumnezeu. Deci o parte este dreptatea lui Dumnezeu, alta este dragostea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu cere plata datoriilor. Totul trebuie să fie plătit. Toate păcatele trebuie să fie plătite. Toate păcatele trebuie să fie ispășite. Și nu spun oamenii când ajung la greu, când lucrurile nu le mai merg bine, când ajung în suferință, m-au ajuns păcatele, trebuie să plătesc pentru păcatele mele. Mulți oameni spun în felul acesta. Și nouă ne vin în minte gânduri de felul acesta, când lucrurile nu mai merg bine, când suferința își face loc sau când problemele vin asupra noastră, când ne năpădesc problemele, când ne umplu datoriile, când o iei în stânga și nu mai știi în ce direcție să o iei, când se întunecă totul împrejur, m-au ajuns din urmă. Nu le-a spus Dumnezeu celor, sau Iosua le-a spus celor două seminții și jumătate, după ce au terminat cucerirea țării Canaanului, cele două seminții și jumătate s-au întors înapoi, dincolo de Iordan, unde au primit moștenire din partea lui Moise, înainte de intrarea în Canaan, și pe malul Iordanului au ridicat un altar mare, care izbea privirile. Și israeliții au crezut și au văzut în asta un fel de idolatrie, un alt altar pe lângă altarul pe care Dumnezeu a poruncit ca să-l ridice Domnului, un singur altar pe care israeliții să aducă jertfe. Și atunci s-au înarmat și cu preotul Fineas toți au pornit să-i nimicească pe Ruben, pe Gad și jumătate din seminția lui Manase. Însă când s-au întâlnit cu ei, aceștia au justificat altarul acesta pe care l-au ridicat acolo pe malul Iordanului, ca nu cumva copiii noștri sau copiii copiilor noștri, generații care vor veni după noi, într-o zi lor, cei de dincoace de Iordan, cele nouă seminții și jumătate, să le spună: voi n-aveți nicio parte, n-aveți niciun fel de moștenire cu copiii lui Dumnezeu, pentru că voi sunteți dincolo de țara Iordanului și de aceea am ridicat acest altar, nu ca să aducem jertfe pe el, ci ca să fie mărturie pentru copiii noștri, pentru că noi am fost și am luptat și noi alături de frații noștri pentru cucerirea țării Canaanului. Evenimentul acela are mare semnificație spirituală, pentru că cei de dincoace de Iordan, spune în cartea profetului Isaia, va acoperi cu slavă țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Dumnezeu va acoperi cu slavă și țara de dincolo de Iordan. Și ei vor avea parte în împărăția lui Dumnezeu, deși ar putea să spună, după generații, israeliții ar putea să spună: ce parte au neamurile cu noi în împărăția lui Dumnezeu? Există un altar acolo pe malul Iordanului, care se numea Ed, parcă mărturie, și această mărturie și acest altar pe care nu se aduc jertfe și nimeni nu mai aduce niciodată jertfă pe acest altar, acest altar este ridicat de Dumnezeu însuși, la cruce, la Golgota, unde Dumnezeu împacă pe iudeu și pe grec într-unul singur, într-un singur om nou, făcând pace prin sângele crucii lui. Pe acest altar s-a dus o singură dată, o singură jertfă și pentru totdeauna, și aceasta este jertfa Domnului Iisus Hristos. El este cel care a împlinit dreptatea lui Dumnezeu. El este cel care a plătit datoriile noastre, ale tuturor. Spune profetul Isaia că el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a venit peste el. Este o pedeapsă, este o plată care era a noastră și care trebuia să ne condamne și care trebuia să ne dea moartea. Însă pedeapsa aceasta care ne dă pacea a venit peste el. Cineva a luat pedeapsa noastră, cineva a luat plata păcatului asupra lui și a ispășit-o și a pironit-o pe cruce și a murit în locul nostru. Acolo au fost plătite toate datoriile noastre. Și acum, cum poate cineva să devină liber? Plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Prin credința în Fiul lui Dumnezeu, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nu din sânge, nu din voia firilor, nu din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Să urmărim cuvintele acestea și să observăm cât de subtilă este problema aceasta și totuși și cât de grea. Întâi este pândirea lui Iisus. În versetul 20, au început să pândească pe Iisus. Au început să pândească pe Iisus și au trimis niște iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți ca să-L prindă cu vorba și să-L dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. Am spus că erau niște oameni abili, acești iscoditori, se prefăceau că sunt neprihăniți, însă scopul lor final erau să-L prindă cu vorba și să-L dea pe mâna stăpânirii, pe mâna puterii dregătorului, ca să scape de el. Cu secole înainte, un om al lui Dumnezeu vorbea poporului în numele lui Dumnezeu și îi chema să se întoarcă înapoi la Dumnezeu, să se întoarcă la ascultare de Dumnezeu, la ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Și numele acestui om era Ieremia. El a fost numit mai târziu profetul lacrimilor. Pentru că el spune, dacă mi-ar fi capul plin de apă, aș plânge zi și noapte pentru vina poporului meu. Un om care a suferit suferința lui Dumnezeu, care a fost făcut părtaș acestei plăți a păcatului. Un om care a purtat și el asupra lui această vinovăție și această nelegiuire a cetății Ierusalimului, a cetății păcii. Împotriva acestui om s-au ridicat și atunci acești iscoditori, proroci mincinoși, căpetenii din Israel, și au spus, haideți să-L prindem cu vorba, haideți să-L omorâm cu vorba. Așa au venit și iscoditorii aceștia asupra Domnului Iisus Hristos acum, se prefăceau că sunt neprihăniți și au venit să-L prindă cu vorba. Acești oameni sunt foarte abili în vorbă, foarte abili la vorbă, foarte abili la cuvinte. Și la cuvinte sunt foarte abili de obicei oamenii prefăcuți, oamenii ipocriți, pentru că și urmează doi, prefăcătorie, partea a doua din versetul 20, se prefăceau că sunt neprihăniți și au venit ca să-L prindă cu vorba și să-L dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. Ce contrast era aici. Ei veneau cu o haină a neprihănirii, cu o haină a dreptății, cu o haină a religiei, cu o haină a moralității îmbrăcați. Prin cuvintele lor vorbeau cuvintele neprihănirii, vorbeau cuvintele adevărului, vorbeau foarte frumos. Însă inima era întunecată, inima era plină de gânduri mârșave. În inima lor, scopul final era să-L prindă cu vorba, să-L dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului și să scape de el. Să fie întemnițat sau să fie omorât, dacă se poate, să scape de el pentru totdeauna. Prefăcătoria. A spus că sunt foarte abili la vorbă. Mincinoșii sunt foarte abili la vorbă. Ipocrit, mincinos, e numai un pas de la unul până la altul. Stai de vorbă cu cineva, îl confrunți cu o anumită situație de viață reală, obiectivă și pentru tine e evident că omul trebuie să recunoască, trebuie să-și ceară iertare pentru situația respectivă și chiar atunci, pe momentul acela când îi spui, descoperi că el a venit cu un alt scenariu și cu o explicație care pe tine te șochează pe moment și nici nu poți să reacționezi la ceea ce spune pentru că e foarte abil la vorbă. Nu poți să-l prinzi. Chiar prins asupra faptului, rezultă că parcă el ar avea dreptate și parcă este nevinovat. Deci oamenii ipocriți, mincinoși, sunt foarte abili la vorbă. Și atunci, după un timp, când te descebăluiești și te gândești la ceea ce s-a întâmplat, cum a venit chiar așa pe moment? Cum știe să le spună cuvintele astea că dacă tu ai fi pus în locul lui, ai rămâne ca paralizat. Când cineva te confruntă cu așa ceva, nu poți să gândești așa ceva, dar pe moment scoate și fabrică tot felul de justificări și de scenarii. Lucrul acesta nu-i omenesc. Ceea ce fac acești oameni nu-i omenesc. Este un lucru diabolic. Un om nu e în stare de așa ceva. Mintea unui om nu poate fabrica așa, pe moment, instantaneu, scuze atât care se pară atât de valide și care să-ți dea ție impresia că omul este complet nevinovat, deși în fața faptului obiectiv, în fața faptului real. Cine a ajuns să fie izbăvit de asta, cine a ajuns să fie eliberat de asta, cel care a ajuns să fie eliberat de datorii, cel care a ajuns să fie eliberat de plățile pe care le are, cel a cărui inimă a fost curățită prin jertfa Domnului Iisus Hristos, el nu mai poate să facă așa ceva. Oricât ar încerca, nu mai poate, pentru că lucrarea aceasta nu e omenească. Asta e o lucrare diabolică. Și oamenii care acționează în felul acesta, este un duh în ei. Este un duh de minciună, foarte abil. Oamenii aceștia încercau să-l prindă cu vorba. Erau niște iscoditori, erau foarte abili. Și ei pot să înșele foarte ușor. Păi nu s-ar numi înșelători, dacă n-ar putea înșela, nu? De ce se numesc înșelători? Pentru că au credit, au crezare în fața altora. Atât de bine așează cuvintele, așa de bine așează evenimentele și scenariile, încât mulțimea îi crede și li se pare că totul este adevărat. Duhul acesta lucrează în fiii neascultării, spune Scriptura. Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Mă gândesc în urmă cu 18 ani, la Revoluția Română, din decembrie 89, la nivelurile cele mai înalte ale clasei politice, sunt mulți iscoditori, mulți ipocriți, mulți oameni abili la vorbă, mulți care se pricep să vorbească foarte bine. Era unul dintre eroii Revoluției care vorbea la televiziune un ceas, două ceasuri, derula niște scenarii cu lux de amănunte. El, la câteva luni după Revoluție, el îți spunea exact, îți spunea ora, îți spunea minutul, îți spunea locul, îți spunea persoanele unde se aflau toate. Și eu l-am ascultat și eu pe acest om și eu am rămas șocat așa, ascultându-l, a spus, ceva nu-i bine aici. Aici nu-i omenesc ce face omul acesta. Eu nu știu un om atât de abil, atât de capabil și ăsta nici nu era prea școlat, omul ăsta nici nu avea prea multă școală, cum poate, cum își aduce aminte cu atâta exactitate? Erau niște scenarii care se derulau. Nu era o abilitate omenească, ci era o putere demonică în acest om. A murit, nu mai trăiește. Duhul acesta de înșelare și de manipulare se manifestă în fiii neascultării în diverse forme. Și aici a luat o formă religioasă. La unii ia formă politică, dar și politica nu-i departe de religie și politica a mers împreună cu religia de-a lungul istoriei, cel puțin din secolul IV încoace, s-au împreunat politica și religia de pe vremea lui Constantin cel Mare și de atunci a început și falimentul bisericii. Până când a apărut mișcarea de reformă, de înnoire, de întoarcere înapoi la Scriptură, la Harul lui Dumnezeu, la credința în Domnul Iisus Hristos. Dar de atunci iarăși a început să degenereze și să amestece iarăși religia cu politica și așa va merge până la sfârșit această unire nelegiuită și care va culmina cu ridicarea anticristului. În numele religiei se va ridica un conducător politic care va amesteca și politica și religia și vă spuneam despre mișcarea ecumenică, despre Consiliul Mondial al Bisericilor, despre mișcarea New Age care se răspândește și cuprinde tot pământul. Deci toate lucrurile merg împreună spre acest apogeu și va ridica până la urmă pe toți împărații pământului și toate națiunile lumii le va ridica la luptă împotriva Domnului și împotriva unsului său, împotriva celui ce călărește pe cal alb. Toate vor fi împotriva lui Hristos, cum și aceștia s-au ridicat, să-l dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului, să scape de el. Duhul care lucrează în fiii neascultării și care se dovedește atât de abil și care poate să înșele atât de ușor și care poate să manipuleze așa de ușor. Și cât de ușor? Păi vedeți că o națiune întreagă a putut fi manipulată. Și până în ziua de astăzi este manipulată toată națiunea română. Prin televiziune, prin oameni foarte abili în privința asta, stai și asculți ce limbaj au și cum vorbesc, cum pot să facă față la orice fel de întrebare incomodă care li se pune și li se aduc argumente și sunt evenimente care s-au întâmplat și când îți răspunde el, ți se pare că și el are dreptate și că e complet nevinovat de tot ceea ce s-a întâmplat. Scopul lor final este răzvrătirea împotriva Fiului lui Dumnezeu și încercarea de a scăpa de el. Unii au încercat pe față, înainte de 89, alții încearcă mascat după 89. Însă este același Duh care lucrează în toți fiii neascultării. 3. Pretext. Versetele 21 și 22. Iscoditorii aceștia l-au întrebat și auziți acum cuvintele lor. Pentru că în versetul 20 este doar o prezentare a lor. Sigur că evenimentul a avut deja loc când îl scrie evanghelistul Luca. Luca știe despre ce urmează să scrie, îi prezintă pe aceștia ca să știm despre cine e vorba, niște iscoditori, voiau să-l prindă cu vorba și acum auzim vorba. Acum urmează vorba, să vedeți cât de frumoasă e vorba, cât de abilă este vorba, cât de profesioniști erau aceștia în cuvinte. Învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept. Și că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Puteți să vă închipuiți niște cuvinte mai corecte și mai frumoase decât astea? Cine ar putea să conceapă așa o expresie, așa o introducere? Să vii la Fiul lui Dumnezeu, ei doreau să-L dea pe mâna dregătorului, să-L urmoare. Ce credeți? Ei credeau că e învățător? Nu credeau că e învățător, dar îl numesc învățător. Și astăzi, unii îl numesc mântuitor, dar nu cred că este mântuitor. Și vin ipocriți la Dumnezeu. Și unii chiar care predică sunt ipocriți. Și sunt foarte experți în cuvinte și în ceea ce spun. Și pot să înșele pe ascultători o viață întreagă. Despre unii s-a aflat că sunt ipocriți și că erau iscoditori ca și aceștia doar după moartea lor. În timpul vieții nimeni n-a putut să-și dea seama de lucrarea pe care o făceau acești oameni. Foarte abil, vorbesc foarte bine, dar așa de bine predică, așa de frumos vorbește. Nu poți să-ți închipui că dincolo poate să fie un mormânt și că este un mormânt văruit. Nimeni nu-și poate. Deci o mulțime întreagă poate fi înșelată, o generație întreagă până la moarte. Despre unii nu s-a aflat niciodată. Învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept. Că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Pretextul religios. Deci pretextul este religios și politic. Și de atunci vedeți că religia și politica au încercat să fie puse împreună și când religia și politica se pun împreună, rezultatul este o catastrofă. De fiecare dată, când religia s-a adunat împreună cu politica, rezultatul a fost un monstru. Că nu se pot împreuna aceste două categorii, Dumnezeu le-a separat foarte clar și o să vedem imediat. Și acum urmează pretextul politic. Tot aici, versetul următor. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Ce legătură are versetul 21 cu versetul 22? Să punem aceste cuvinte la școala duminicală, acolo copiilor. Să le citim. Iscoditorii aceștia, nu citim iscoditorii aceștia, l-au întrebat, fără această introducere. Învățătorul, au venit niște oameni la Domnul Iisus Hristos și au pus întrebarea aceasta. Și spunem asta la școala duminicală, la grupa mică. Învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Asta e o afirmație despre Domnul Iisus Hristos. El învață pe oameni drept, el nu caută la fața oamenilor și învață pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Și acum urmează, aceiași oameni pun întrebarea următoare. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Ce legătură are asta cu cealaltă? Copiii ar spune, noi nu vedem nicio legătură, nu are nicio legătură. Și cu adevărat n-au nicio legătură. Politica cu religia n-au niciun fel de legătură. Însă oamenii încerc să le unească, politica și religia. Dacă vă duceți aminte în cartea Daniel, când lui Daniel i s-a dat o viziune cu patru fiare, care sunt patru împărății, sau cu un chip foarte înalt, care avea capul de aur și după aceea urma argint și picioarele erau de fier și de lut. Și aici era o incompatibilitate, fierul și lutul. Dar împărăția asta părea mai puternică și mai mare decât toate cele care au fost înainte, deși calitativ nu era, că fierul nu e la fel de scump, de valoros ca aurul sau ca argintul, însă picioarele de fier și de lut, și spune, vor încerca tot felul de uniri omenești, dar care nu vor dura, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Deci fierul nu se poate uni cu lutul și totuși ultima din aceste împărății va fi fier și lut. Picioarele vor fi de fier și de lut, pare mai puternică decât toate celelalte, însă se va duce la pierzare și împărăția aceasta. Fierul și lutul, putem spune, politica și religia. Nu se poate uni politica și religia și totuși oamenii unesc politica și religia. Ultima împărăție va fi fier și lut puse împreună, va părea mai mare decât toate celelalte, va aduna poate toate împărățiile lumii împreună, însă se va duce la pierzare. Și pierzarea acestei împărății va fi dintr-o dată, spune în cartea Apocalipsa, că cel care este pe scaunul, pe călare, pe calul alb și al cărui nume este cuvântul lui Dumnezeu, îi va nimici cu suflarea gurii lui, adică cu cuvântul lui. Știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Apare și o contradicție aici, în formularea acestei afirmații. Învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept. Ei vin și îl numesc pe Domnul Iisus Hristos învățător și imediat spun știm. Învățătorule, noi știm. Și ne-am pune întrebarea acum, cine este învățătorul? Cine știe? El este învățătorul, dar noi știm. Noi avem nevoie să fim învățați? Noi nu avem nevoie să fim învățați pentru că noi știm. Învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept, că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Dar afirmația despre Domnul Iisus Hristos era adevărată? Era adevărată. Deci El îi învăța pe oameni drept, El nu căuta la fața oamenilor, ci învăța calea lui Dumnezeu în adevăr. Acum, acești oameni credeau oare aceste cuvinte pe care le spuneau? Nu le credeau. Pentru că, dacă spune, nu cauți la fața oamenilor, chiar înainte citim că ei s-au prefăcut că sunt neprihăniți. Dacă învățătorul nu caută la fața oamenilor și nu poate fi înșelat de fața oamenilor, noi ne prefacem că suntem neprihăniți. Putem să-l înșelăm. În mod logic, nu putem să-l înșelăm dacă credem lucrul acesta, că el nu caută la fața oamenilor, însă noi suntem niște ipocriți, noi ne prefacem, noi avem niște scopuri perfide în mintea noastră și vrem să ni le îndeplinim. Nu credeau nimic din ceea ce spuneau. Vorbeau bine, vorbeau corect, vorbeau frumos, însă era, în realitate, era o contradicție în termeni, era o mare falsitate. După acest pretext urmează 4 pricepere. Versetul 23, pricepere, ca așa este scris aici, Iisus le-a priceput viclenia. Se dovedește că ce au spus acești oameni este perfect adevărat. Ei n-au crezut asta, însă iată că sunt confruntați acum cu realitatea propriilor lor cuvinte. Tot ce au spus ei despre omul acesta este adevărat. Iisus le-a priceput viclenia, pricepere a ipocriziei inimii. Și le-a răspuns, pentru ce mă ispitiți? Au venit să-l prindă cu vorba, să-l dea pe mâna stăpânirii, au venit să-l ispitească, au venit să-l prindă cu vorba. Iisus le-a priceput viclenia și le-a zis și le-a răspuns, pentru ce mă ispitiți? Era o ocazie aici ca acești oameni să se oprească. Era o ocazie ca acești oameni să recunoască acum ceea ce n-au crezut până acum și să creadă cu adevărat este învățătorul. Cu adevărat este Fiul lui Dumnezeu. Cu adevărat nu se uită la fața oamenilor. Cu adevărat învață pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Pentru că, iată, dintr-o dată, primele cuvinte pe care ni le spun ne-au descoperit inima. Pentru ce mă ispitiți? Domnul Iisus Hristos este Cel care cunoaște inima fiecăruia. Dincolo de cuvintele frumoase pe care le spunem, dincolo de aparența pe care vrem să o arătăm celorlalți, Dumnezeu cunoaște inima. Oamenii sunt ușor înșelați de aparență, de ceea ce văd. Orice om este ușor de înșelat. Pentru că inima e nespus de înșelătoare și de deznădăjduirea. Și am văzut cu altă ocazie că inima ne înșală pe noi înșine, inima noastră ne înșală pe noi înșine. Solomon spune, cine se încrede în inima lui este un nebun, în sentimentele lui, în percepțiile lui, în simțurile lui. E o nebunie asta, pentru că toate sunt foarte relative, suntem foarte subiectivi când e vorba de noi și de persoana noastră și de identitatea noastră, toți suntem foarte subiectivi. Și din fire, fiecare om are despre sine o părere mult mai înaltă decât se cuvine. Asta e general tuturor oamenilor și omul nu scapă de această lăudăroșie a vieții și de această supraestimare a propriei persoane decât la crucea lui Hristos, atunci când îi se plătesc datoriile toate. Până atunci, fiecare om încearcă să pară altul, încearcă să pară mai bun în fața altora și el însuși își alimentează mintea că e bun. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Vedeți, fariseu s-a dus la templu și se ruga în sine. Nu spunea altora, îi spunea pentru el. Pentru el, așa spunea lui, înaintea lui Dumnezeu și își alimenta el mintea lui. Îți mulțumesc, Doamne, și așa o religiozitate. Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Fiecare are despre sine o părere foarte bună. Mai bună, mult mai bună decât se cuvine și de asta nimeni nu poate să scape decât Dumnezeu poate să scape atunci când datoriile îi sunt plătite. Fiecare om are această atitudine față de sine pentru că fiecare om e dator. Și fiecare om care e dator nu se poate lăuda cu datoriile. Ați auzit pe cineva să zic, bă, tu cât ești dator? 10 ani. Ha, nimica. Eu sunt dator 30 de ani. Adică facă virtute, de asta că el e dator 30 de ani și tu ești dator numai 10 ani. Nimeni nu se laudă cu așa ceva, nu e o virtute, nu e ceva care să spui altora și să-ți facă cinste, că ești dator pe viață, te-ai băgat dator pe viață. Și din cauza aceasta, oamenii caută să pară alții și să prezinte realitatea într-un alt fel. Însă Iisus le-a priceput viclenia. Domnul Iisus Hristos știe exact ce e dincolo de cuvintele noastre, el vede inima. Și în unele situații și slujitorii lui Dumnezeu văd inima și descoperă inima, nu ei. Că nici ei n-au abilitatea asta, ci este Duhul lui Dumnezeu. Așa cum Duhul care lucrează în fia neascultării face ipocriții, face experți în manipulare și în cuvinte, există Duhul lui Dumnezeu care cercetează toate lucrurile, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu și față de care acest Duh ipocrit nu se poate ascunde. Poate înșela pe unul, pe doi, pe mai mulți, însă în anumite situații Duhul lui Dumnezeu poate să-l demaște și să-l descopere. Simon Vrăjitorul, în Samaria. Acolo Filip Evanghelistul a fost și a predicat Evanghelia, Dumnezeu a făcut minuni prin mâinile lui Filip și mulți samariteni au crezut și au fost botezați. Între ei, și Simon Vrăjitorul. Acesta îi punea în uimire pe toți locuitorii Samariei, prin sfamatoriile, prin vrăjitoriile, prin minunile pe care le făcea. Cum le făcea? Era expert în asta, dar era ceva care le făcea. Era un duh în el. Era un duc de înșelare în acest om care punea în uimire pe toți locuitorii Samariei. A ajuns vestit în Samaria, acolo, acest Filip, Simon Vrăjitorul. Și între toți cei care au crezut a fost și Simon Vrăjitorul, care s-a botezat. Și nu numai că s-a botezat, dar părea cel mai plin de râvnă dintre toți care s-au botezat, pentru că spune că nu se despărțea de Filip. Deci ceilalți probabil că și-au văzut de treburile lor în continuare, însă acest Simon Vrăjitorul, așa o minune s-a întâmplat cu el, așa părea. Și chiar și Filip a crezut asta, că altfel dacă n-ar fi crezut, l-ar fi confruntat cu realitatea, a fost înșelat și Filip de această aparență. Nu se mai lăsa de Filip. Ce lucrare! Păi omul ăsta, deci când el mărturisește acum despre Hristos, cine a fost el? Păi cunoscut de toți din Samaria și poate că și alții din alte părți au auzit despre faima acestui om. Acum când vine, ăsta e cel mai bun om să-l iau cu mine la evangelizare. N-ați gândit un om de felul acesta? Să-l iei și să-l pui să-și depună mărturia personală în introducere. Ăsta pregătește mulțimea asta întreagă. Când toată lumea asta aude lucrarea și puterea și minunea lui Dumnezeu, uite ce om a fost ăsta și uite ce sfânt a devenit. Și când au venit Petru și Ioan din Ierusalim, că au auzit că Samaria a primit cuvântul și au venit să vadă lucrarea aceasta aici și să se roage pentru ei să primească Duhul Sfânt, când l-au întâlnit pe Simon Vrăjitorul, acesta n-a putut să tacă, că e un proverb că tăcerea de aur. Au vorbit, că ei sunt experți în cuvinte, acești manipulatori, acești înșelători. Au văzut puterea lui Dumnezeu, a văzut puterea lui Dumnezeu, au văzut lucrarea lui Dumnezeu, i-a văzut pe Petru și pe Ioan și a venit la ei. Dați-mi și cu bani. Că avea bani, nu o uimit pe toți locuitorii Samariei, strângea bani mulți prin vrăjitoriile lui. Dați-mi și mie puterea ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Cât de ipocrit, cât de înșelător era Duhul care era în acest Simon Vrăjitorul. Era același Duh care a fost înainte. Însă a luat acum o formă religioasă, o formă creștină a luat Duhul acesta. Ceea ce se întâmplă și astăzi. Sunt oameni care aparent se întorc la Dumnezeu, oameni care s-au îndeletnicit cu lucruri necurate în trecut, cu lucruri oculte, cu ghicitorie, cu vrăjitorie, cu dediochi, cu tot felul de practici oculte. Și aud așa, se întâmplă ca astfel de oameni să audă Evanghelia, să vină, să creadă, așa pare, se botează și acum, după câteva luni de zile, după un an de zile, persoana asta devine proroc. Și are descoperiri din partea Domnului și uimește pe cei care sunt împrejur prin descoperirile pe care le are și parcă spune și adevărat, spune multe lucruri adevărate și toată lumea crede. Și nimeni nu știe că, de fapt, descoperirea și prorocia nu-i Duhul lui Dumnezeu, ci este un Duh înșelător. Același Duh care se preface acum în Duhul lui Hristos, în Duhul lui Dumnezeu și vine și rostește prorocii care chiar sunt adevărate. Păi cum ar înșela dacă ar fi toate minciuni? Dacă ar veni și ți-ar spune ție ceva, ascultă bărbatule, care ești în prima bancă, spune așa și spune, deci eu aș putea să-i spun o prorocie lui fratele Vasile acum, numai că el nu mă crede că știe că-s vărul lui și știu multe despre el, dar dacă vine un străin și îi spune așa ceva, e adevărat, cum mi-a spus asta, nu poate să nu fie de la Dumnezeu. Ei, omul ăla nu știe despre fratele Vasile, nu știe nimica despre el, dar vine aici și Duhul care este în el, care este expert în manipulare, Duhul necurat, care l-a avut și înainte de a se întoarce la Dumnezeu. Duhul acela care umblă peste tot poate să știe niște fapte despre fratele Vasile, că el nu e limitat așa în timp și spațiu. Și el vine și îi pune în minte niște lucruri, unul, două, și îi spune acum, cum a putut să știe? Exact, nu știe nimeni de asta despre mine. Dar sunt puteri demonice, puteri spirituale și te duce în înșelare. Așa era și cu acest Simon Vrăjitorul. Și Petru s-a uitat la el, țintă la el și a spus, știți cum l-a numit? Parcă fiul al dracului. Fiu al dracului, om plin de nelegiuire, inima ta este în lanțurile fără de legii. Părea că e fiul lui Dumnezeu, dar nu era lui Dumnezeu, era al celuilalt. Schimbarea nu s-a produs, inima nu s-a înnoit, era numai o aparență, era o prefăcătorie, era o abilitate. Mulți au fost înșelați, chiar și Simon a fost înșelat, însă Duhul lui Dumnezeu este acela care a dat toată masca asta la o parte și a văzut direct în inima lui Simon Vrăjitorul. Sigur, nici cu Petru și cu Ioan nu s-a întâmplat totdeauna lucrul acesta. Să știe ce e în inima cuiva. Însă în situația aceasta, Duhul lui Dumnezeu a descoperit acest fals pentru ca să rămână pentru generațiile care urmează. Și toți să știm că foarte ușor putem să fim înșelați. Inima e nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Domnul le-a priceput ipocrizia inimii. Și Apostolul Pavel a descoperit pe unii care nu erau cu Duhul lui Dumnezeu, dar care erau în biserică. care aparent au crezut și ei, care și ei s-au botezat și care chiar erau influenți în biserică, care predicau și care umblau din loc în loc. Între aceștia era și Alexandru Căldăraru. Era un om cunoscut, pentru că Pavel îi scrie lui Timotei și de departe, de la mii de kilometri, îi scrie și spune lui Timotei: Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Că acest Alexandru Căldăraru era un om bogat, era un om influent, deci erau niște bresle. Erau bresle, grupări de meseriași, și acest Alexandru era conducătorul unei bresle, de aia se numea Căldărarul, făceau căldări. Deci noi credem acum căldărari, că ce știu eu cine sunt căldărarii, romii căldărari, sau ce știu eu despre ce vorbim. Era vorba de conducătorul unei bresle, era un om foarte influent. Era ca un fel de șef de sindicat astăzi, acest Alexandru Căldăraru, cum și Simon Vrăjitorul, era în Samaria, oameni influenți, oameni bogați, oameni cunoscuți. Și acest Alexandru Căldăraru ajunge și el în biserică, aude și el Evanghelia și intră și el în biserică, și Apostolul Pavel îi scrie după ani de zile: Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Ferește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva învățăturii Dumnezeu. Nu veniți și l-au numit învățătorule? Îl numesc învățător, dar ei sunt împotriva învățăturii. Vorbesc cuvintele lui Dumnezeu, dar ei sunt împotriva cuvintelor lui Dumnezeu. Inima lor este împotrivă, viața lor este împotrivă, însă vorbesc foarte frumos. Farisei și cărturarii și ei vorbeau cuvintele învățăturii și adevărul, însă viața era un mormânt. Ei stau pe scaunul lui Moise: tot ce vă spun să faceți, faceți, dar după faptele lor să nu vă luați, pentru că ei zic, dar nu fac. Domnul Iisus Hristos este Cel care cunoaște inima, trece dincolo de toate, El nu poate fi înșelat. Dumnezeu nu poate fi înșelat, și chiar dacă un om ajunge și va înșela în viața aceasta pe mulți, în final și el va trebui să plătească toate datoriile. De fapt, prin înșelarea altora, ce face omul acesta? El crede că își aduce un câștig, nu? Deci, de ce? Deci, mai avem în Efes acolo Dimitrie Argintarul, altul, mai valoros decât Alexandru Căldăraru, Dimitrie Argintarul. Ăsta o răsculat toată cetatea efesenilor. Păi Diana, zeița noastră, care e cinstită de toți, păi omul acesta vine și pune în pericol religia noastră, din nou ia partea asta religioasă, dar o pune la loc și împreună cu aia politică și o pune și cu cea economică, pentru că oamenii ăștia sunt foarte abili. Și pe lângă asta, meseria noastră cade în disgrație. Păi noi ce? Noi facem idoli. Noi suntem argintari, o facem pe zeița Diana și câștigăm bani mulți din asta. Dacă omul ăsta vine aici, ne ruinează, ne falimentează pe toți. Și-a reușit acest Dimitrie Argintarul să umple templul din Efes. Poate 20-30 de mii de oameni au adunat din Efes și au umplut templul din Efes ca să vizbonească pe Pavel de acolo. Cum și aceștia au încercat să scape de Fiul lui Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos. Însă Domnul este Cel care cunoaște inima. El pricepe ipocrizia inimii. De ce? Pentru ce mă ispitiți? Urmează 5 problema. Versetul 24. Arătați-mi un ban. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Aici e problema. Au întrebat: să cade să plătim bir cezarului sau nu? Partea politică. Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Se cade să plătim impozitele sau nu? Se pune întrebarea așa azi? Cum să nu? Se pune în biserici? Se pune și în biserici. Patronii creștini își pun biserica întrebarea asta și o pun. Oamenii de afaceri creștini, ați auzit de Asociația, Organizația Oamenilor de Afaceri Creștini? E și în România. Se întâlnesc, au conferințe, vin specialiști din America să învețe cum să facă afaceri în România. Și cu unul din ei m-am întâlnit și eu. N-am participat la conferințele lor. Însă, într-o anumită conjunctură, am ajuns cu unul dintre ei, cu un om de afaceri cunoscut, și el urma și el să învețe pe oameni de afaceri creștini din România cum să facă creștini, cum să facă afaceri în mediul economic românesc. Și eu am stat de vorbă cu el. Eram într-o biserică goală. Și acolo, într-o biserică mare, goală, și vorbeam cu el și l-am întrebat: ce înveți pe oamenii de afaceri creștini? Ce le spui? Uite, legile în România sunt de așa fel încât să îi protejeze pe cei mari și să îi dezavantajeze pe cei mici. Unul care vrea să înceapă să facă o afacere, nu e niciun păcat să începi să faci o afacere. Orice lucru e o afacere, nu? Deci lucrezi ceva și ești plătit pentru asta. Și dacă lucrezi mai bine, ești plătit mai mult. Și dacă știi să administrezi banii ăștia, atunci poți să și economisești, să strângi bani, că mulți din multimiliardari au început cu $5 afacerea. Copil cu $5, dar știu ce să facă cu ăștia $5. Unul a avut $5 și a cumpărat bomboane. Gata, s-a terminat. A mâncat bomboanele, nu mai rămas nimic. Altul a avut $5 și s-a spus: Rockefeller, dacă aș avea $4, unul aș investi și cu trei aș face publicitate. Experți în manipulare. Omul ăsta a învățat ce înseamnă media, a învățat ce înseamnă cuvintele, a învățat cât de ușor oamenii pot să fie înșelați. Că vine și îți bagă un spot publicitate. Noi, v-ați dat banii pe publicitate? Niciunul cred că nu v-ați dat banii pe publicitate. Vi s-ar părea că ați aruncat banii pe apa sâmbetei. Da, da, omul ăsta a fost multimiliardar, unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Și el a spus asta, de aș avea $4, unul aș investi, deci cu unul aș lucra ceva, l-aș pune în negoț și cu trei aș face publicitate. Păi, baza unde-i? Baza în publicitate, în cei trei. Că s-a constatat aici, organizații pentru protecția copilului, prin sondaje au ajuns la concluzii alarmante. Aici în România, prin televiziune, reclame care se fac la produse pentru copii, la bomboane, la dulciuri și așa mai departe, în peste 75% din cazuri, în final, părinții cumpără ceea ce copiii au văzut la publicitate. 75%, câți dolari? $3, nu? Din 4. Deci dacă aș avea $4, cu 3 aș face publicitate. Pentru că rezultatul, peste 75% vor aduce profit. Ăștia pe care îi bag în publicitate, ăștia aduc profit. Păi da, dar ăștia ce lucrează? Ăștia înșală. Deci 3/4% este înșelare. 25% e realitate. Nu ați cumpărat de la reclame. V-ați dus și ați cumpărat de la reclamă și ați dus acasă și eram cu un fan, l-a reparat. După 2 săptămâni s-a dus după câtă vreme că era în garanție și m-am dus acolo convins că să-l ia acolo să-mi dea altul nou, în schimb, nici vorbă. De așa ce... este produse de la reclamă, de la Metro, zice ăla de acolo. Era plin de produse de la reclamă, de la Metro. Te-a înșelat reclama. Și până la urmă descoperi, deci 25% reducere scrie acolo. Dai unul rău și îți dă ăsta nou cu 25% și imediat te duci și dai acolo și iei. Și după vreme, după ce începi să lucrezi cu el, vezi că are 25% valoare. Deci la 25% reducere are 25% valoare și că 50% o câștigat el, pe nimica, așa, prin faptul că te-a înșelat. Ei, cine poate să facă așa ceva? Dacă inima ți-a fost înnoită, dacă datoriile ți-au fost plătite, dacă nu mai vrei să ai niciun fel de datorie, nu poți gândi așa ceva. Mintea nu te duce la așa ceva, însă oamenii aceștia gândesc așa și ajung bogați, și ajung influenți, și ajung puternici. Este un duh al manipulării care lucrează în ei, duhul care lucrează acum în fiii neascultării. De aceea a spus că problema asta e sensibilă și... cum am mai spus-o, spinoasă. Datoria e ca un spin. De câte ori te atingi de ea, te înțeapă. De câte ori te atingi de ea, te doare. De câte ori îți vine, cum îi spune, cel căruia ești dator. Așa simți, parcă că faci febră, te încălzești, așa nu mai vrei să-l vezi, să nu te mai audă, să închizi telefonul, sau că ești dator acestui om și nu vrei să-l întâlnești, nu-ți face plăcere să-l întâlnești. Urmează 6, puterea, versetul 25. Deci problema, am spus că era banul. Banul era problema centrală. Mai rămânem aici un minut. Arătați-mi un ban. Sau un dinar. Asta era moneda care circula în Imperiul Roman. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Domnul le aduce în discuție o problemă esențială, fundamentală, în jurul căreia se centra toată viața lumii, toată viața societății. Arătați-mi un ban. Și spun comentatori, poate analizând expresia aceasta Domnului Iisus Hristos, arătați-mi un ban, cât de mare putere are banul, ce mare influență, cât de distrugător devine banul, încât Fiul lui Dumnezeu nici n-a vrut să pună mâna pe el. N-a spus, dați-mi un ban, să-l ia el în mână, să-l arate, ale cui slove și al cui chip sunt pe banul acesta. Și au spus, arătați-mi un ban. L-a lăsat în mâna lor. Banul, pentru că banul distruge. Totul se învârte în jurul banului în lumea asta. Scoate banii afară din lume și vezi ce rămâne. O lume fără bani, adică înseamnă o lume fără valoare. Cum adică? Deci valoarea în lumea aceasta o dă banul. Ai bani, ai valoare. Nu mai ai bani, nimeni nu mai dă un ban pe tine. Că ăsta e banul, totul se învârte în jurul banului. Cum spunea cineva, adevărata valoare e cea care îți rămâne când nu mai ai niciun ban în buzunar. Scoate tot banul afară. Păi, dar vedeți că e o lume complet lipsită de valoare și complet lipsită de valori. Că dacă ai scos banii din ea, criza asta financiară, care părea că ia, uite așa, ca un joc de domino și răstoarnă tot, dintr-o dată vedeți că finanțiștii lumii n-au valoare, că sistemele financiare, că teoriile financiare cad și se prăbușesc, că pe Wall Street cad toți urșii și se prăbușesc la pământ și că nu mai rămâne nimic în picioare și... Pentru că totul era o mare înșelare, totul era clădit pe ceva care e fals, care nu are valoare în sine. Totul era clădit pe ceva care înșală. Valoarea unui om nu stă în valoarea bogăției lui. Deci valoarea alta a noastră ca și persoană. Vedeți că omul care prețuiește banul așa de mult nu mai prețuiește viața. Sau care prețuiește sănătatea așa de mult, la fel nu mai prețuiește viața pentru că devine inutil, devine paralizat în momentul acesta. Ar face orice ca să fie sănătos, nu ca să fie sănătos așa să-L laude pe Dumnezeu, că e sănătos să-L slujească pe Dumnezeu, să fie sănătos să câștige bani, să poată câștiga mai mulți bani. Colegul meu care îmi rezolva patul în fiecare an la cămin, spunea, pentru sănătatea mea eu-s gata să-mi dau și viața. Ce însemna să fie sănătos, să fie puternic, să poată să lucreze și să poată să adune bani, că totul se învârte în jurul banului. Apostolul Pavel spune, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Cei care s-au dedat la ea au rătăcit cu privire la credință și s-au străpuns cu o mulțime de chinuri. Proverbul românesc spune că banul este ochiul dracului. Banul este ochiul, adică te duce, te înșală ochiul dracului, nu poate să vadă adevărat. El de la început este mincinos și tatăl minciunii. Deci, Domnul Iisus Hristos te aduce în atenția acestor oameni problema centrală a omenirii. Totul gravitează în jurul banului, totul gravitează în jurul finanțelor. Războiul din Golf nu e un export de democrație sau în Irak. Nu s-a dus președintele Bush acolo să instaleze democrația în Irak. Că ar trebui să instaleze democrație și în Etiopia, și în Somalia, și în Sudan, și în câte țări din lumea asta n-ar trebui instalată democrația dacă democrația ar fi preocuparea președintelui Bush și a Americii. Războiul din America nu a fost pentru democrație, ci a fost pentru petrol, adică pentru bani. Arătați-mi un ban. Al cui chip, ale cui slove? Ale Cezarului. De cine e legat banul? De Cezarul. Cezarul cine este? Om sau Dumnezeu? Un om. Dar un om important, nu? Un om puternic. Deci banul este legat de om, de puterea omului, de influența omenească, de economia umană. Deci am spus că urmează puterea. Versetul 25. El a zis, dați dar Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Putere politică și putere religioasă. Versetul acesta cuprinde în el toată puterea care există și care se poate imagina. Și puterea religioasă sau puterea spirituală și puterea omenească sau puterea financiară. Puterea omenească, Cezarul. Puterea financiară, banul. Puterea spirituală este Dumnezeu. Și vedeți că la puterea spirituală nu se mai atașează nimic. Nu se mai pune niciun obiect lângă. Lângă puterea omenească se pune banul. Că banul dă putere. Și lui Cezar banul îi dă putere. Însă când vorbim de puterea spirituală, când vorbim de Dumnezeu, nu se mai pune alături nimic. Pentru că Dumnezeu, El însuși, este atotputernic. Puterea lui Dumnezeu este nepătrunsă. Puterea lui Dumnezeu nu este condiționată de absolut nimic. Cezarul acesta într-o zi poate să cadă. Oricum va fi om, nu va împărăți la nesfârșit. Poate să fie asasinat și altcineva poate să ia locul și acela va deveni puternic în locul lui. Pentru că e o poziție politică, sunt banii cei care dau putere și totul este foarte instabil. Când vorbim despre puterea lui Dumnezeu, nimeni nu poate uzurpa, nimeni nu poate atenta sau poți atenteze la puterea lui Dumnezeu, dar cine o poate atinge? Cine o poate lua? Nu vor atenta în final la Armagedon toate națiunile la puterea lui Dumnezeu să-L scoată afară pe Dumnezeu? Nu vor să scoată pe Dumnezeu afară și astăzi? Nu L-au scos din Europa cu totul? Nu L-au scos din Constituția Europei? Nu S-au luptat din răsputeri ca nici măcar să nu fie amintit numele lui Dumnezeu în Constituția Europei? Și prin asta fac abstracție de o istorie de secole a acestui continent. Și oamenii aceștia se dovedesc cu totul incompetenți în ceea ce privește istoria. Ei falsifică istoria pentru că vor să scape de Fiul lui Dumnezeu. Să nu le mai spună nimeni de El și să nu mai audă și nici să nu mai vadă pe undeva. Păi dacă în Constituția noastră scrie despre Dumnezeu, de câte ori ne întâlnim aici în Parlamentul acesta și ne uităm, vrând nevrând, dăm peste cuvântul ăsta. Ne uităm peste Constituție, vrem să analizăm ceva, vrem să luăm o hotărâre, găsim aici cuvântul Dumnezeu și ne tulbură. Nu ne face plăcere, ne umple de mânie cuvântul acesta, mai bine să nu apară deloc. Lumea vrea mereu să scape de Dumnezeu, pentru că în final toate datoriile vor fi plătite lui Dumnezeu. În final, toți oamenii sunt datori lui Dumnezeu, că Dumnezeu singur este drept. Că aici unul e dator altuia, dar și cel căruia ești dator, și el e dator. Că și el e ăla care te împrumută pe tine cu bani, cum crezi că a obținut banii? Și el a obținut banii cu tot felul de șarlatanii. Și el este vinovat și el ar trebui să dea socoteală. Și el ar trebui să plătească, dacă ar fi descoperit și ar fi dovedit vinovat, ar ajunge spatele gratiilor și ar trebui să plătească și el datoriile. Și în final niciun om nu-i dator. Deci, nu cred că există vreun multimiliardar care să nu fie dator. Toți sunt datori, toți sunt mânjiți, toți sunt corupți, toți sunt vinovați. Și toți trebuie să plătească datorii. În final, toate datoriile trebuie plătite lui Dumnezeu, de aceea toți oamenii se ridică împotriva lui Dumnezeu. Dacă am scăpat de el, dacă am scăpat de învățătorul ăsta, s-a rezolvat problema cu datoriile noastre, dar nu poți să scapi. De el nu poți să scapi, pentru că și dacă îl dai la moarte, tot nu poți scăpa de el, pentru că el a înviat. A treia zi, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Și după ce am înviat, au încercat să scape de el. Au dat, știți ce au dat soldaților? Bani! Arătați-mi un ban! Deci totul e jurul banului. Și Hristos a înviat din morți. S-a întâmplat ceva neobișnuit. Nu s-a mai auzit așa ceva. Și oamenii aceștia, în orbirea lor, banul e ochiul dracului, în orbirea lor, acești oameni s-au dus la soldați, le-au dat bani și spuneți așa cum vă spunem noi. Și vom liniști noi pe trecător. Și zvonul acesta s-a răspândit până astăzi printre iudei și cred așa o aberație și așa o minciună. Iudeii toți cred asta pentru că banul înșală. Totul este centrat în jurul banului. Deci puterea lui Dumnezeu, puterea cezarului, puse împreună, așa cum le-au pus și ei înainte, se cade să plătim bir cezarului, partea spirituală cu partea materială, financiară, partea religioasă cu partea politică, întrebarea lor putea părea să fie încuietoare. Ei au venit să-l prindă cu vorba. Dacă ar zice să nu plătim bir cezarului, se ridică împotriva stăpânirii romane. Ei vor pune mâna pe el și îl vor aresta, pentru că oricine se ridică împotriva stăpânirii romane nu poate să rămână în libertate. Dacă ar zice să plătim bir cezarului, înseamnă că ar recunoaște stăpânirea cezarului, ar recunoaște chipul cezarului de pe dinarul acesta și asta e idolatrie. Și asta ar fi o acuzație și noi l-am dat la moarte pentru idolatrie. Că să plătim bir cezarului și uite chipul cezarului și Dumnezeu a spus să nu faci chip. Și se cerea închinare adusă lui Cezar și tămâie aruncată pe altarul lui Cezar. Deci Cezarul se proclama pe sine însuși împărat. Să plătești bir cezarului ar însemna să-l recunoști pe cezar ca fiind împărat alături de Dumnezeu și asta e blasfemie și pentru asta este pedeapsa cu moartea și împroșcarea cu pietre. Întrebarea era încuietoare, întrebarea era fără răspuns. Însă Domnul le-a adus adevărata problemă și acum spune, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Expresia asta o știu toți politicienii. Toți politicienii români știu expresia asta. Tot românul știe expresia asta. Dați cezarului ce al cezarului. Cam atâta. Cam prima parte. Asta e mai acceptabilă. Despre a doua mai puțin vorbesc. Și dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Prin această afirmație Fiul lui Dumnezeu separă pe cezar de Dumnezeu. Separă politica de religie. Și ne-a spus de la început că între politică și religie nu trebuie să fie niciun fel de legătură. Sunt două probleme complet separate. De ce le amestecați? De ce mă ispitiți, fățarnicilor? Dați cezarului ce al cezarului și dați lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. A apărut mișcarea anabaptistă cu câteva afirmații fundamentale legate de adevărul Scripturii. Și după aceea, pe la 1609, deci încă un an, deci sunt 400 de ani de când au apărut primii baptiști, pe la 1609, primii baptiști au apărut alte, s-au descoperit alte elemente fundamentale legate de credința creștină și printre care unul din problemele fundamentale ale baptiștilor din lumea întreagă este separarea bisericii de stat. Asta la început, că acum nu mai este așa ceva. Păi unii spun că președinția lui Bill Clinton în America a fost începutul sfârșitului sau începutul dezastrului. Adică un evanghelic, care baptist, care susținea separarea bisericii de stat, ajunge președintele statului. Deci cum e separată? Cum e separată biserica de stat? Când el, ca și baptist, ajunge președintele statului pentru 8 ani de zile și conduce destinele lumii. 7 potignire, versetul 26. Nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului. Ci mirați de răspunsul lui, au tăcut. Versetul acesta încheie tot. Nu l-au putut prinde cu vorba. Cine ar putea să-l prindă cu vorba? Pe cel care îți cunoaște inima. Cum ai putea să-l prinzi cu vorba? Deci unul care e expert la vorbă, deci ar putea ei să încerce așa un fel de discuție interminabilă. Însă pe cel care îți cunoaște gândurile, nu poți să-l prinzi cu vorba, pe cel care îți cunoaște inima. Și nu-l poți înșela cu vorba. Dar n-au spus ei chiar asta? Știm că înveți pe oameni ce este drept și că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. El știe adevărul. El învață adevărul, cine știe adevărul, cine învață adevărul, cine trăiește adevărul, nu poate fi prins cu vorba. Nu-l poate. Pentru că totdeauna ce spune e adevărat. Prins cu vorba pe cineva care e în fals. L-ai prins cu vorba, l-ai prins în fals, l-ai prins în minciună. Însă pe cineva care e în adevăr, nu poți să-l prinzi cu vorba. Și acești mincinoși, acești iscoditori, nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului, planul lor s-a prăbușit, mirați de răspunsul lui, au tăcut. Au tăcut și au plecat și au fost rușinați. Într-o altă împrejurare, Domnul Iisus Hristos vorbește despre nunta mielului, despre sala nunții, despre sala de ospăți și acolo vor intra toți cei a căror datorie a fost plătită. Toți cei care și-au spălat hainele în sângele mielului, toți cei care sunt îmbrăcați în alb, vor fi acolo, în sala de nuntă, eu sigur că e o ilustrație, asta comună, ca să putem să înțelegem despre ce e vorba, dar între ei toți era cineva care nu avea haine albe. Cineva a cărui datorie n-a fost plătită. Cum a ajuns acolo, cum a putut să treacă de ușier, nimeni nu știe. Totuși a ajuns acolo, era posibil să ajungă acolo, era între ceilalți și a venit stăpânul să-și vadă invitații, să-și vadă nuntașii. Stăpânul a venit să întâlnească cu fiecare. Asta e cea mai fericită ocazie, nu? Deci tu ești invitat la nuntă, ești prieten cu cel care invită la nuntă și de-abia aștept să te întâlnești cu el. Și iată că vine cel care a organizat nunta, vine stăpânul să întâlnească cu fiecare, vine să dea mâna cu fiecare. Ai radiat de bucurie, de-abia ai așteptat să-l întâlnești. Mai puțin unul din toată mulțimea asta. Nu se aștepta ca stăpânul să vină să caute pe fiecare, să stea de vorbă cu fiecare, să-l inspecteze pe fiecare cum se face inspecția în armată. Iese fiecare, face un pas înainte și vine locotenentul și se uită în față, în spate, du-te la bărbierit, du-te la tuns, du-te cu opca despiată, du-te la, ia-l și du-l la arest pe ăsta. Deci trebuie să fie impecabil, trebuie să corespundă din toate punctele de vedere. Omul acesta era între toți ceilalți fără haină de nuntă. Și acum, gândiți-vă, toți sunt îmbrăcați în haine albe și unul acolo cu negru, cu albastru, cu roșu pe el, cu toate culorile. Și cum te-ai simți? Să ajungi într-o încăpere mare unde vezi că toți sunt îmbrăcați în alb. Totul e un alb perfect, acolo și tu ești cu negru. Hainele tale negre și murdare, cum ai putea să stai între ei? N-ai putea să stai. Ei, dar când vorbește Scriptura de haine albe, nu vorbește de haine de astea. Vorbește de îmbrăcăminte spirituală, de hainele mântuirii. Mi-ai dat mantaua mântuirii și hainele izbăvirii și m-ai îmbrăcat cu ele. Pentru că este o altă realitate, este o altă dimensiune spirituală. Omul acesta a fost un înșelător. A fost foarte abil cu vorba și a înșelat pe mulți. Poate a înșelat pe mulți predicând toată viața. Și acum el gândește că locul lui de drept este aici. Atât de bine a înșelat pe toți, încât acum se înșeală la fel de bine pe el însuși. Și el nu vede că toți au haine albe și că hainele lui sunt negre. Pentru că el niciodată nu s-a uitat la el. Întotdeauna se uită la alții. Și sigur, toți sunt albe, în haine albe, nu pot să fiu nicio decât ca ei. Că el niciodată n-a dat dovadă de introspecție. Niciodată n-a dat dovadă de smerenie. Sau n-a dat dovadă de pocăință. Și era acolo, însă când a venit stăpânul, iată că toată înșelătoria lui și toată manipularea nu dă rezultat, pentru că învățătorul învață în adevăr, el nu se uită la fața oamenilor, îi cunoaște inima și spune, prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? Există o haină de nuntă pe care nu poate primi nimeni decât atunci când datoriile toate sunt plătite. Când ți s-au achitat totul, când nu mai ești dator absolut nimic, acum ți se dă haină de nuntă. Acum ești nevinovat, acum ești alb. Totul ți s-a iertat, totul s-a achitat. Unde s-a plătit? Știți ce spune despre omul acela? Ei erau abili la vorbă aici, dar se încheie cumva pasajul acesta. Nu l-au putut prinde cu vorba, ci mirați de răspunsul lui, au tăcut. Au tăcut. Și spune, când vorbește despre acest om, care până în ultima fază, când se înceapă nunta, până acolo a înșelat, reușește să înșele până acolo, până când a venit stăpânul să-l vadă, până atunci, și toți cei care erau împrejur, că nu l-a întrebat nimeni, tu cum ești aici fără de haină de nuntă? Chiar când sunt în starea asta acolo, ei puteau să fie înșelați de aparențele acestui om, omul acela a muțit. Omul acela a muțit. Acum vorbește stăpânul. Până acum a vorbit el. A înșelat pe mulți. Le-a predicat multora. Însă acum nu mai poate să vorbească. A muțit și acum vorbește stăpânul. Acum trebuie plătită datoria. Toată datoria acumulată aici pe pământ. Luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Toate datoriile trebuie să fie plătite. Toate datoriile au fost plătite la crucea Domnului Iisus Hristos. Și timpul este dus, dar trebuie să citesc aceste cuvinte din Romani, capitolul 13, să vedeți ce spune Apostolul Pavel, care a înțeles atât de bine lucrul acesta, un om care era dator vândut și pentru care nu mai exista niciun fel de speranță. Omul acesta a băgat în temniță pe credincioși, a adunat datorii peste datorii și îi făcea să hulească dacă se poate și îi chinuia și dacă se putea, voia chiar să-i omoare, ca și acești iscoditori, pentru numele lui Iisus. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, Căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii și se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua o sândă. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru un areap. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, că nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu să răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. Deci asta e vorba de situația de acum, de realitatea de acum. De aceea trebuie să fii supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile sau impozitele. Deci termenul vechi pentru impozit este bir. Tot pentru aceasta să plătiți și impozitele. Căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Sunt slujitori ai lui Dumnezeu. Neplătind impozitele, te împotrivești lui Dumnezeu. Pentru că ei fac o slujbă pentru Dumnezeu. Chiar dacă și ei sunt datori și până la urmă vor trebui să plătească datoriile. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați impozitul, dați-i impozitul. Cui datorați vama, dați-i vama. Știți câți au trecut pe la vamă fără vamă? Și câți pocăiți au trecut vama fără vamă? Cu mită? Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Sau câți pocăiți n-au plătit impozit? Sau câți se fac vinovați de evaziune fiscală? Câți pocăiți nu amestecă politica cu religia și economicul cu religia? Când l-am întrebat pe omul de afaceri american ce înveți pe oamenii de afaceri creștini, cum să înceapă o afacere, legile sunt de așa fel încât îl defavorizează pe cel mic și în America e la fel și peste tot în lume e la fel. Deci ei dau legile, cei mari, cei puternici, ei nu dau legi împotriva lor. Ei dau legi care să-i favorizeze pe ei și ei pot să lucreze legal acolo, acum, la vârf. Dar au ajuns acolo îndatorându-se. Sunt datori vânduți acești oameni, acum pot să lucreze legal, dar sunt foarte vinovați. Pentru că și ei au început când erau mici și au reușit cumva să înșele, să se strecoare. Deci legile sunt de așa fel încât cel care lucrează legal, cel care respectă legea, nu poate să progreseze, nu poate să se îmbogățească, nu poate să devină puternic. Deci începi cu o afacere mică, aproape imposibil să răzbești și să reușești, plătind toate datoriile care ești dator să le plătești la stat. Nu să-i spun, ce, nu se poate în țara asta, nu se poate așa, deci trebuie, toată lumea face așa. Vedeți că eu mulțumesc Domnului că în ultima vreme ne-a scăpat de o datorie subtilă și ascunsă, cea a calculatoarelor. Pentru că am descoperit în multe din calculatoarele noastre și într-al meu programe piratate, programe ilegale pe care le aveam și chiar un tânăr de aici a descoperit și a făcut socoteală la urmă cât avea pe computer, cred că vreo 10.000 de euro valoare sau 15.000 de euro, fals, piratat, deci lucruri care trebuiau să fie plătite, neplătite, puse, încărcate pe computer, programe și așa mai departe. Scap de ele, șterge totul jos, scoate afară, scapă de el câtă vreme ești pe drum ca să poți să fii liniștit. Când am pus întrebarea asta omului de afaceri, cum poate cineva în România să înceapă o afacere, să respecte legile țării, să lucreze cinstit și totuși să prospere? Știți ce mi-a răspuns? Nu știu să-ți răspund la întrebarea asta. Și păi atunci ce faceți la seminariile voastre? Ce învățați pe români? Voi cum faceți în America? Voi cum respectați legile în America? Și am mai povestit și alte lucruri și la urmă am zis, totuși, revin la întrebarea mea dinainte. Și eu spun, n-am decât același răspuns, nu știu să-ți răspund la întrebarea asta. Nu știu ce să spun oamenilor de afaceri creștini, cum să înceapă o afacere, cum să lucreze cinstit și totuși să progreseze și totuși să câștige. Câteva exemple de datorii concrete, ca și aplicație, și încheiem. Impozitele și taxele, am vorbit despre ele. Împrumuturi la termen. Dați tuturor ceea ce sunteți datori să dați. Facturarea lucrărilor pentru patroni. Factura. Că au avut experiență și pe aici. Deci te costă 14 milioane. Da, vreau factură. Păi atunci te costă 17, dacă vrei factură. Deci unii discută în termeni ăștia. Nici nu pun în socoteală. În mintea lor nu are loc factura. Deci el îți spune cât trebuie să-i dai lui, ăsta e câștigul lui, el nu face factură și am găsit că mai mulți pocăiți lucrează fără factură decât din ceilalți. Te duci acolo, dincolo de barieră, te duci la curs, la turci și îți fac factură. Te duci în Ogna, la Ogna Sibiului și spune, costă atâta. Păi nici nu se pune în discuție, zice ungurul. Nu se pune în discuție factura. Deci cu factură, asta e prețul, asta e tot. Nu-i pocăit. La altul te duci la pocăit și spune, costă atâta. Dar vreau factură. Dacă vrei factură, încă 20%. Deci el nu are voie să piardă absolut nimic. Dar el de regulă lucrează fără factură. Hei, vedeți situația cum este? Vedeți cât de încălcită și vedeți cât de gravă este? Vedeți cum Simon Vrăjitorul e prezent peste tot? Și cum poate să înșele pe foarte mulți? Mă duc la el că e frate, mă duc să-mi facă fratele. Că fratele îl face un pic mai ieftin. Fratele îți face mai scump, nu face mai ieftin. Că dacă ți-ar face legal, ar fi mai scump decât dincolo. Și fratele face mai ieftin și se încarcă cu datorii, fratele. Și te încarci și tu cu datorii, că te-ai dus la fratele și până la urmă toate datoriile trebuie plătite. Că știți ce a spus filozoful? Că niciun prânz nu e gratuit. Deci cineva trebuie să-l plătească, nu? Totul se plătește în lumea asta, nu e niciun prânz gratuit. Există un singur prânz gratuit și o să vă spun care e acela. Respectarea cuvântului dat, altă datorie care trebuie plătită. El nu-și ia vorba înapoi dacă face o promisiune, cum? În paguba lui, adică pierde. Cel puțin momentan, așa îi se pare că pierde. Dacă va face așa, păi nu, s-au schimbat condițiile, nu se mai a spus atunci, a fost valabil atunci, dar acum nu mai e valabil ce am spus atunci. El nu-și ia vorba înapoi. Da, al vostru să fie da, nu să fie nu. Ce trece peste este de unde vine? De la cel rău. Deci e simplu, nu? E clar cuvântul lui Dumnezeu, dar realitatea e confuză. Când e vorba în realitate și când e vorba de bani, că totul se învârte în jurul banului, dintr-o dată se schimbă. Se schimbă mintea, se schimbă împrejurările, se schimbă situația și o drege, o face cumva că nu mai face ceea ce a spus, că nu-i mai convine să facă ceea ce a spus. Un astfel de om nu va locui pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu. El nu umblă în sfințenie. El nu va fi fericit, pentru că trebuie plătită datoria asta. Nu și-a respectat cuvântul pe care l-a dat. Și trebuie plătită orice fel de datorie. E o datorie și asta, adică mă îndatorez să fac ceva cu cuvântul meu. Așa cum au venit și acești oameni cu cuvinte, dar cu cuvinte false. Cuvântul nostru trebuie să fie adevărul. Pentru că Iacov spune să nu vă jurați pe nimica, dar da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Adică da al nostru are valoare de jurământ, fără să ne jurăm. Da are valoare. Oamenii ăștia nu mint. Așa trebuie să fie cunoscuți. Așa niște oameni care nu mint. Deci ceea ce au spus, așa e cum spun ei, că oamenii ăștia nu mint. Ei nu pot să mintă. Că îi zicea patronul, zicea lui Mihaela, dacă vine cineva, eu nu sunt aici. Era în birou acolo. Cum a sunat cineva acasă și vreau să vorbesc cu tata. Tata a zis să vă spun că nu e acasă. Vedeți? Deci, spune că nu sunt aici dacă sună cineva. Și spune, deci, eu nu pot să spun așa ceva pentru că eu nu mint. Și dacă tu nu minți, atunci n-am nevoie de tine. Că atunci pun pe altcineva care minte că mi-e trebuie cineva aici care să spună că nu sunt aici când eu spun că nu sunt aici. Pentru că eu conduc aici și eu îmi coordonez afacerile să meargă așa cum vreau eu. Altă datorie, împlinirea juruințelor făcute Domnului. Faceți juruințe Domnului și împliniți-le, că lui nu-i plac cei fără minte. Spune Solomon, mai bine să nu faci nicio promisiune Domnului decât să faci o promisiune și să nu o împlinești pentru că trebuie plătită și asta. Și promisiunea pe care ai făcut-o Domnului și nu o împlinești și asta se va plăti cândva. Poate chiar în viață. Dacă cumva nu-ți dă Domnul șansa să o plătești în viața asta, va fi dezastros. Dacă nu ai ocazia să o plătești în viața asta, o să ajungi afară, unde este plânsul și scâșnirea dinților. De aceea, toate datoriile trebuie să fie plătite. Zeciuielile și darurile de mâncare. Dumnezeu spune, sunteți blestemați tot poporul în întregime, câte vreme căutați să mă înșelați. O înșelăciune, o datorie neplătită. Cu ce te înșelăm? Au întrebat ei. Iarăși, cu vorbele. Cu zeciuielile și cu darurile voastre de mâncare. Dumnezeu a spus, mă înșelați cu zeciuielile și cu darurile voastre de mâncare. Și s-a spus cineva, dacă cineva s-a întors la Dumnezeu, oricum trebuie să plătească zeciuiala. Trebuie să o dea. Că dacă nu o dă el, o ia Domnul. Cum? Cum o ia? Păi o ia pentru că nu-i dă binecuvântare în tot ceea ce face. Deci pierde, până la urmă ajunge dator, ajunge de nu progresează, nu prosperă. Dacă nu o dai tot, o ia Domnul altcumva și nici nu știi cum ți-o ia. Că unul zice, cum s-o dau, că nu mă pot descurca. Deci dacă o dau asta și ce mai rămâne, fac șogotele pe acolo, nu mai pot. Și nu o dă. Și stă cu tot și nu se descurcă cu tot ce are. Îi se duce, îi se risipește tot. Că dacă Dumnezeu nu-ți dă binecuvântarea peste ceea ce faci, nu prosperă, nu rodește. Că semănăm, că săpăm, că udăm, de dacă Dumnezeu nu dă ploaie. Nu crește, putem să faci ce vrei. Poți să faci ce vrei cu banii tăi. Dacă Dumnezeu nu dă ploaie, nu rodește, dă spini și mărăcini și se pune foc. Dar dacă ai ales să trăiești prin credință, să plătești datoriile, datoria asta e o problemă de credință, că n-are Dumnezeu nevoie de banii noștri. Dar ne verifică credința acolo, prin bani, că banul, vedeți că banul în inima istoriei umane. Și renunță la asta, recunoaște că Dumnezeu ți-a dat, că Dumnezeu a dat ploaie, că Dumnezeu a binecuvântat munca și atunci cu nouă părți Dumnezeu le binecuvintează. Și dacă ai credință mai mare, Dumnezeu dă binecuvântare și mai mare. Și dacă pui mai mult deoparte pentru Domnul, ceea ce rămâne și investești, produce mai mult. Dacă aș avea $4, unul aș investi și cu 3 aș face publicitate. De cum am aplicat asta? Dacă aș avea $4, Doamne, unul aș investi. unul l-aș ține, unul l-aș lucra și trei ți-aș da ție. Că dacă îți dau ție trei și tu îmi faci publicitate, toate afacerile mele merg bine. Că nimeni nu știe să facă publicitate așa cum știe să facă Dumnezeu. Sau să deschidă uși așa cum le deschide Dumnezeu. De ce să-mi lucreze televiziunea cu 75%? De ce să nu lucreze Dumnezeu? Și v-am spus de oameni mari ai lui Dumnezeu care au ajuns să dea 90% din venitul lor. Au început cu 10% și credința lor a crescut și recunoștința lor față de Dumnezeu. Și cu cât dădeau mai mult Domnului, cu atât prosperau mai mult. Altă datorie, ziua Domnului și închinarea. E o datorie și asta. 6 zile să lucrezi și în ziua a 7-a să te odihnești. E o zi de odihnă pentru Domnul. Este o zi de închinare. În ziua Domnului eram în Duhul, spune Ioan. Și asta e o datorie care trebuie să fie plătită. Unii cred că câștigă în ziua Domnului. Unii își descoperă casa, alții taie porcul, alții, ce știu eu, își fac planurile pentru săptămâna viitoare, își fac hârtiile, își fac contabilitatea duminica ca să le meargă bine săptămâna viitoare. Experți, specialiști, și psihologi, și analiști, și politici, și economiști au făcut socotel și au văzut că cei care lucrează duminica pierd în timp. Aparent, pentru o vreme, parcă reușesc să câștige mai mult decât ceilalți, însă în timp pierd, pentru că omul are nevoie de odihnă. Așa e structurat, așa e făcut, 6 zile să lucreze și o zi să se odihnească. Are nevoie de regenerare, de recuperare. Care lucrează și duminica, dă un randament mai mare pentru o perioadă scurtă de timp și după aceea îi scade foarte mult randamentul și falimentează în final. Deci am amintit mai multe datorii care trebuie să fie plătite. Am spus că totul se plătește, niciun prânz nu-i gratuit, dar există un prânz gratuit. Numai cineva e în măsură să dea un prânz gratuit în lumea asta. Niciun om nu poate să dea un prânz gratuit, că el ți-l dă ție pe gratis, dar l-a costat pe el ceva, nu? Și de aceea nimeni să nu se înșele, că niciun prânz nu e gratuit. Deci cine dă un prânz cuiva și cine dă o masă mare cuiva, zice, când dai o masă mare, nu chema pe prietenii tăi și pe cei bogați și pe cei sănătoși, ca să te cheme după aceea și ei pe tine. Deci un fel de, nu știu ce legătură e acolo, ci cheamă pe cei care n-au să-ți plătească. Și va fi, cheamă pe șchiopi, pe ciunci, pe săraci, pe orbi și va fi ferice de tine în împărăția lui Dumnezeu. E, cineva cheamă la o astfel de masă. Aici, pe pământ, nu știu, nu mi-aduc aminte cineva să fi făcut o masă de asta, o masă mare și să fi chemat pe toți oamenii ăștia să le dea o masă, ăsta ar fi un prânz gratuit. Dar poate că nici ăsta n-ar fi gratuit, cât de pervers este omul și de perfid. Că ar face-o asta cumva că poate Dumnezeu mai șterge ceva din datoriile mele dacă fac asta pentru nenorociții aceștia. Dar nu așa se șterg datoriile aici pe pământ. Datoriile se șterg numai la cruce. Numai prin credință și numai cu pocăință, pentru că prima datorie și cea mai mare e una spirituală și cea legată de păcat. Isaia 55. Voi toți cei însătați, veniți la ape. Chiar și cel ce n-are bani, fără bani aici. Veniți și cumpărați bucate. Veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Dinarul era de argint. Ascultați-vă dar și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luați aminte și veniți la mine. Ascultați și sufletul vostru va trăi. Căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic ca să întăresc îndurările mele față de David. Amin. Cineva dă un prânz pe gratis. Cine-i chemat? Toate popoarele sunt chemate. Chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați fără bani și fără plată. Așa o invitație nu a făcut nimeni în istoria lumii și nici nu va face. Nimeni nu poate să acopere o astfel de invitație decât cel care are toate lucrurile și stăpânește peste toate și el este cel care oferă acest prânz gratuit. Dar nici acest prânz nu e gratuit, și acesta a fost plătit. Și cum s-a plătit? Dumnezeu și-a plătit lui însuși prețul acestui prânz al mântuirii pe care îl oferă tuturor oamenilor. Dumnezeu și-a plătit lui însuși prețul acesta. Era o datorie care trebuia plătită lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea. Toți eram datori cu moartea față de Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu cerea moartea noastră a tuturor. Ca noi să nu murim, din dumnezeire, Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om și s-a coborât și s-a făcut om ca și noi. Și a luat asupra lui păcatele, nelegiurile noastre și le-a pironit pe lemn. Și acolo a plătit Dumnezeu păcatul nostru și plata noastră și datoriile noastre în El însuși. El a fost zdrobit pentru păcatele noastre și pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Deci prânzul acesta e gratuit, dar nu înseamnă că n-are valoare și nu înseamnă că nu costă. Prânzul acesta este gratuit, însă costă enorm. Nu se poate măsura cât de mult costă și prețul l-a plătit Dumnezeu însuși și Dumnezeu însuși și-a plătit lui însuși prețul acesta, dând pe Fiul Său să moară pe cruce. Cel mai mare preț a fost plătit pentru răscumpărarea noastră. La masa Domnului vestim moartea Domnului până când va veni El. Moartea Domnului care a plătit toate datoriile noastre. Însă în momentul în care toate datoriile sunt plătite, care ar fi cel mai înțelept lucru de acum înainte? Să nu mai faci datorii, nu? Deci de acum înainte, cel mai înțelept lucru ar fi să nu mai faci datorii. Dați tuturor tot ce sunteți datori să dați. Roman 13 continuă. Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unul pe altul. Spunea Ioan Alexandru, singura datorie îngăduită sau singura tristețe îngăduită omului pe pământ din care moartea e izgonită e că nu-i sfânt. Asta e singura datorie pe care să o ai, să iubești pe aproapele tău, să-L iubești pe Dumnezeu și poate singura frustrare pe care o ai că nu ești sfânt și să cauți să te sfințești, să te cauți să te curățești și să nu mai faci datorii. Iată că ai fost făcut sănătos, du-te și să nu mai păcătuiești. Femeie, nu te-a osândit nimeni? Nimeni, Doamne, nici eu nu te osândesc. Toată datoria ta e plătită. Plângea acolo la picioarele Domnului Iisus Hristos. Du-te și să nu mai păcătuiești. Credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Acum, dacă am plecat de aici cu gândul acesta în inimă și cu credința în Fiul lui Dumnezeu, că toate datoriile trebuie plătite, că la crucea Domnului Iisus Hristos ni s-au plătit toate, dar în ce privește relațiile cu ceilalți, suntem noi datori să ne plătim toate datoriile, să nu datorăm nimănui nimic. Astăzi am avut cel mai mare câștig spiritual în locul acesta. Altfel, va rămâne o problemă sensibilă și spinoasă, de care nu vrei să te atingi, că te înțeapă, că scurge sânge, că te doare, dar în ziua aceea va fi cea mai mare nenorocire. Cum a intrat aici fără haina de nuntă? Luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Domnul să ne binecuvinteze cu credință în Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a promis că este cu noi. Dumnezeu a plătit totul pentru noi, ca noi să nu mai fim datori de acum înainte, decât o singură datorie și care trebuie neapărat să existe. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unul pe altul, pentru că dragostea este împlinirea legii. Amin.